Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu Anita Kozlauska, kardiologu strādāju Rīgas pirmajā slimnīcā. Mūsu šodienas tēma ir sirds ritma traucējumi, un tad īsumā pastāstīšu, ko tas nozīmē. Vēl to sauc par aritmiju. No visām sirds asinsvadu slimībām aritmijas sastāda apmēram 1/3. Tātad no visām slimībām, no visu slimību kopuma. Un par ko tad pacients parasti sūdzās pie aritmijām? Pacients parasti izjūt kaut kādu diskomfortu krūtīs, kaut kādu sirdsklauves, pārsitienu, skūleņa sajūtu, smaguma sajūtu. Šīs sūdzības var būt dažne dažādākās. Aritmija retāk ir sastopama jauniem cilvēkiem, ar gadiem aritmiju skaits pieaug. Aritmijas retāk ir sastopams pacientiem ar veselu sirdi. Biežāk tas ir tomēr, ja pamatā ir jau kaut kāda diagnosticēta sirds saslimšana, nu, piemēram, arteriāla hipertensija, ateroskleroze, miokarda infarkts, stenokardija. Retāk tātad aritmijas ir pacientiem ar veselu sirdi, kaut gan arī ir šādi gadījumi, un ja cilvēks izjūt kaut kādu diskomfortu krūtīs, ir jāgriežas pie ārsta, ir jāpieraksta kardiogramma, kas ir vienkāršākais no izmeklējumiem pie šīs saslimšanas. Ja pacients slimo ar kaut kādu citu kardiālu patoloģiju, nu, kā jau minēju, paaugstinātu spiedienu, aterosklerozi, tad ir ļoti liels risks, kad ar laiku pacientam pievienojas ritma traucējumu. Un pārsvarā to mēs novērojam, ja šīs slimības nav saulēcīgi ārstētas, nav lietoti medikamenti, plus, ja pacientam vēl ir papildus kaut kādi riska faktori, nu, piemēram, smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, neveselīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs plus maskustīgs dzīvesveids. Ja pacientam šī te kūliņa sajūta, pārsitienu sajūta sāk traucēt un teiksim, tas atkārtojās jau katru dienu, tad obligāti būtu jāiet pie ārsta un jākonsultējas un ārsts ieteiks tālāk kā rīkoties. Kādus papildus izmeklējumus veikt vai tam ir jāpievērš uzmanība vai nav jāpievērš uzmanība.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.